Ari eberez ve Teofanios entefkanin novi na nevon.